Benim ismim Cüreyf Otabek. Kariyerim 2011 yıl okuşka kelganman. Magistraturaga. Hozir magistraturani bitirib, hozir doktorlik bo'yicha Sejong universitetida o'qiyapman. Soham business administration, yo'nalishim marketing bo'yicha. 2013 yildan beri shu doktorlik ishi bilan shug'ullanib kelyapmiz.
O'zbekiston ta'lim tizimini solishtirganda Koreyanikiga qanaqa farqlar bor?
O'zbekiston ta'lim tizimi bilan solishtiradigan bo'lsak, hozirgi zamonaviy kadrlar tayyorlash milliy dasturi qo'llangandan keyin yillar bo'yicha juda ham to'g'ri keladi. Koreyada ham maktabda 12 yillik ta'lim tizimi, 4 yillik boshlang'ich ta'lim, keyin 5 yillik o'rta maktab, keyin 3 yillik high school deydi. Bizani akademik litsey va kollejlarga to'g'ri keladi. Boshqa oliy ta'limi ham xuddi bizani sistemaga o'xshaydi. 4 yillik bakalavr, 2 yillik magistratura, 5 yillik doktorlik ishi. Sistemaga keladigan bo'lsak, oliy ta'lim tizimi asosan Amerikani ta'lim tizimidan ko'p jihatlari olingan. Kredit sistemasida o'qitiladi. Ko'proq darsliklari ham oliy ta'lim tizimida Amerika avtorlari yozgan kitoblarini koreyscha tarjima qilib, aynan iqtisod yo'nalishida, boshqa yo'nalishlarda bilmadim, o'sha Amerika iqtisodiyotiga asoslangan ta'limotlar o'rgatiladi iqtisodiy ta'limotda. Davlat iqtisodiy boshqaruv tizimi ham ko'p jihatdan kapitalistik davlat bo'lgani uchun Amerikadan ko'p jihatlar olingan, buni o'zlari ham tan olib aytishadi. Bizni ta'lim tizimimizga asosan farqi, kirish imtihonlari ham xuddi bizdagi sistemaga o'xshab, bir yilda bir marta qabul bo'ladi, bir yilda bir kun belgilangan, o'sha bir kunda oliy ta'lim imtihoni bizda 1 avgustda bo'lsa, bularda fevralning qaysidir kunida bitta kun belgilanib, o'sha kuni dam olish deb e'lon qilinadi. O'sha kunda bir kunda hamma imtihonlar topshiriladi, hamma institutga kiriladigan imtihonlar. Bitta farqli tomoni, Koreyada o'qishga oliy ta'lim dargohiga kirayotgan abituriyentlarni maktabda olgan baholari ham hisobga olinadi. Ya'ni o'sha bir kunlik imtihonda olgan umumiy ballari va yana maxsus sistemasi bor. 12 yil maktab ta'limida olgan umumiy baholari ham jamlanib turib bitta raqamga keltiriladi. O'sha raqam asosida kirish imtihonlarida qo'shimcha ball olish imkoniyati mavjud.
Koreyadagi o'zbeklar haqida nima deya olasiz? Tez-tez ko'rishib turasizlarmi? Qanaqadir bir tashkilotlar yoki uyushmalar bormi?
Endi Koreyada bilishimiz bo'yicha 25 mingdan ortiq o'zbek fuqarosi istiqomat qiladi. Bularda asosiy qismi Koreyaga shartnoma asosida kelgan ishchilar tashkil qiladi. Shulardan bir 700 ga yaqini Koreyaga student vizasi bilan, ya'ni o'qishga yo bakalavr, yo magistr, yo doktorlik ishini qilish uchun kelgan talabalar tashkil qiladi. O'zimdan misol qilib aytadigan bo'lsam, bizda Koreyadagi o'zbeklarni umumiy tashkiloti bor deya olmayman. Faqat bizni bog'lab turadigan narsa shu Facebookda gruppamiz bor. Bolalarni muammosi chiqib qolsa shu yerga yozadi, bir-biriga yordam bo'lsa shu yerda yordamchi qo'ldan kelgancha yordam qiladi. Hamma o'zini ishi bilan band, ishchilar o'zini ishi bilan band, studentlar o'zini o'qishi bilan band.
Men Koreyaga shu yil keldim, fevralda. Men ishlagan edim Toshkentda, Birlashgan Davlatlar tashkilot UNICEF agentstvasida. И магистратура uchun men grant yutdim. Koreyaga Korean Development Institute for Public Policy and Management institutiga meni taklif qilishdi. Shu yerda hozir bir yillik magistraturada o'qiyapman.
Koreya haqida nima deya olasiz? Ko'rgan bilganlaringizdan.
Endi men nima deydi? Hali uncha Koreyani unaqa nima deydi? Ko'p aylanmadim, lekin harakat qildim. Anaqa, masalan, men hozir yashaydigan Sejong degan shahar deman. bu yangi nima deydi, как бы yangi shahar, yangi shahar asosan bu yerga eng mana bu har xil ministerstvolar bu yerga ko'chishgan. И, ну, nima deydi, Koreya menga yoqdi, chunki Koreya menimcha bir yaxshi misol bo'la oladi rivojlanayotgan davlatlar uchun, chunki bu davlat, o'zingiz bilasiz, shu ikkinchi urushdan davlatdagi eng qoloq davlatlaridan biri edi. И keyin shu 70-yillardan boshlab bular nima deydi, yangi bir reformalar kiritilib, и hozir endi mana eng rivojlangan davlatlaridan biri hisoblanadi. Koreya juda ham yaxshi davlat. Ovqatlari ham juda qiziq, umuman odamlari ham juda qiziq bularni. Juda mehmondo'st.